Radio Magazin.
Uobičajeni termin za reprizu intervjua nedjelje u Beogradu je gost Radija Slobodna Evropa bio Ivan Medenica, umjetnički direktor Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitefa koji je počeo u subotu. U Sarajevu Andreja Nikolić, mlada violinistica koja živi i nastavlja svoje muzičko usavršavanje u Beču i Gracu gdje vodi vlastiti ansambal sastavljen od internacionalnih muzičara mlađe generacije.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovarao je sa umjetničkim direktorom Bitefa Ivanom Medenicom.
Meni je pre svega drago da ljudi prepoznaju, iako je opšta kultura baš nije na nekom visokom nivou, da prepoznaju jasnu, očiglednu aluziju, asocijaciju na mitsku predstavu Evrope na leđima bika, s tim što jelin, naš stav, naš doživljaj jeste da je taj bik pomahnitao. Osnovna, da tako kažem, referenca ili ono na što ovaj slogan upućuje jeste taj fenomen evropskog izolacionizma, podizanja novih granica u Evropi, kopanja rovova, podele na bogati, moćni sever i taj potpuno obespravljeni jug, i to ne samo jug Evrope, nego možemo da gledamo i južnije, ono što je li suvicu kaže što južnije to tužnije, zapravo sa Bliskog istoka iz Afrike nam i dolaze većina izbeglica koja baš ovde na našoj teritoriji zapravo čeka pravo na azil da bi ušla u zemlje Evropske unije. Dakle, jedan od problemsko-tematski fokus zapravo ovogodišnjeg Bitefa, predstave koje će biti prikazivana na Bitefu, jeste izbeglička kriza.
Ali dakle, nije to jedina tema koja boji atmosferu u kojoj se događa ovogodišnji Bitef. Dakle, istorija je htjela da 50 godina po osnivanju Bitefa, Bitef koji u početku uspješno prevazilazi od te granice istoka i zapada, u pozicije da to čini ponovo. Da li vas i koliko to poražava?
Kao građanina me poražava. Kao građanina me poražava jer sa padom Berlinskog zida, sa krajem hladnog rata, nekako smo poverovali svi, da čak znamo da smo maštali i o kraju istorije, da se takve podele i takvi sukobi više ne mogu da dese, bar ne u Evropi, a sada smo svedoci toga da se ponovo prave također ideološke, da tako kažem, nego ideološke podele, jer ono je bila podela između, ajde da tako kažemo, kapitalističkog bloka s jedne strane i zapadne parlamentarne demokratije i totalitarnih socijalističkih uređenja s druge strane, ali ovo danas jeste ideološka podela između bogatih i siromašnih, jedno krasno raslojavanje gde u raspadu tih društava, dakle migranti dolaze, veliku odgovornost imaju i zapadna društva, evropska društva, i to je nešto o čemu predstave koje smo pozvali na Bitef itekako kritički govore. E sad, da odgovorim na drugi deo pitanja, dakle kao građanina me ta činjenica poražava, ali kao umetničkog direktora Bitefa ja moram da kažem, koliko god ovo moglo da zvuči besprizorno, da to jeste jedna nova šansa za Bitef da opet bude na osnovu nesrećnog sticaja okolnosti mesto susreta i razmene između dva dela podeljene Evrope.
Gde su onda granice umetnosti? Nema se utisak da umetnost može dobaciti i te teme o kojima vi govorite, teme etike, morala, odgovornosti, prebaciti u tu političku arenu. Čini se da je politika potpuno nezainteresovana za bilo koju vrstu preispitivanja.
Da, to je utisak koji se sigurno stiče i na lokalnom, a možda i na nekom širem nivou, ali ja tu imam jedno dosta, kako bih vam rekao, možda partikularno mišljenje. Ja mislim da smo svedoci ozbiljne krize i raspada političkih elita koje više nisu u stanju da artikulišu političke ideje, i mislim da zapravo politička sfera sagledana u nekom užem smislu, u smislu partijskog organizovanja, i nije mesto za artikulaciju političkih ideja. Ja naprotiv mislim da je mesto za artikulaciju političkih ideja pre jedna manifestacija kao što je Bitef, gde će se kroz umetničko stvaralaštvo kritički tretirati određeni problemi. Pazite, Bitef nije samo zbir određenog broja predstava koje je umetnička direkcija izabrala, nego i brojnih pratećih programa tribinskog karaktera, znači konferencija, simpozijum i tako dalje, gde se povodom predstava ili nekih tematskih okvira selekcije zapravo debatuje o mnogim bitnim umetničkim i društvenim temama. I tako se zapravo stvara jedna mnogo šira platforma u sferi kulture gde se određene teme mogu da tretiraju. Ja vrlo često ponavljam, s obzirom da je jedna od odlika programa ovogodišnjeg Bitefan otvaranje ka najšire međunarodnom kontekstu, izlazak iz nekog, da kažem, regionalnog i evropskog konteksta koji je dominirao prethodnih godina. Dakle, mi imamo predstave, kao što znate, iz Singapura, Kine, Indonezije, Libana, sa afričkim umetnicima, umetnicima iz obale Slonovače, iz Ruande i tako dalje i tako dalje. Dakle, time stvarate određene kulturne i društvene modele. Ja se uopšte ne libim.
Niste se vi zaustavili samo na modelu u vašem radu ove godine na Bitefu. Vrlo ste konkretno i jasno istupili kada ste pružili podršku hrvatskom reditelju Oliveru Frljiću. To je dakle čist aktivizam, možemo li tako reći?
Jeste, ali taj aktivizam je takođe inkorporiran u umetnički koncept. Znači, priča je malo složenija. Teo bih samo da završim ovo prethodno. Hoću da kažem da dakle se ja uopšte ne libim da se pozivam na tradiciju pokreta nesvrstanih kao jednog od naj, kako bih rekao po meni, značajnijih međunarodnih diplomatskih tekovina ovih prostora. Dakle, artikulišu se određene, ako hoćete, i političke ideje. Sad se vraćam na pitanje vezano za Olivera Frljića. Da, to na prvi pogled deluje kao aktivizam. Ja sam otišao u Rijeku da lično pozorištu Ivan Plemeniti Zajec uručim poziv da učestvuju sa jednom predstavom na ovogodišnjem Bitefu nad grobom glupe Europe u režiji Sebastijana Horvata i da tim odlaskom dam podršku Oliveru Frljiću koji je proživljavao jedan svojevrstan linč u Hrvatskoj to doba. Ali pazite, ta predstava, ja sam podržao Olivera Frljića kao građanina, kao umetnika, ali pre svega kao intendanta, kao upravnika nacionalnog kazališta, dakle kazališta na budžetu, zbog toga što je on pokazao da se narodna pozorišta ne moraju voditi na sklerotičan način kao neko stalno oživljavanje nacionalnih mitova, perpetuiranje nacionalnih mitova i tako dalje, nego naprotiv da se u okviru nacionalnih pozorišta mogu pokretati vrlo delikatne, bolne, škakljive teme. Imamo čak tri predstave, vrlo društveno angažovane, koje dolaze iz nacionalnih kuća. Burgtheatra, Bečkog, Beogradskog narodnog pozorišta i ovog Riječkog pozorišta. Znači, hteli smo da pokažemo šta je misija narodnih pozorišta u, kako mi to smatramo, u savremenom svetu. Baš zato što su budžetska. Dakle, zato što država stoji iza njih. Ona nisu dužna da hvale državu, nego su ona dužna da pokreću pitanja od opšteg, to jest zajedničkog interesa.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori umetnički direktor Bitefa Ivan Medenica.
Bitef je proteklih godina bio često na udaru kritika, pa reklo bi se i iz domaće intelektualne i umetničke javnosti koji su prigovarali da Bitef i stalno prigovaraju da Bitef nije ono što je nekad bio, pa je prethodna direktorka Anja Suša ušla u jednu dosta neprijatnu raspravu u medijima o tome. Kako na to gledate? Kako to doživljavate?
Anja Suša je selektor Bitefa i ona i ove godine selektor Bitefa. Mi smo, znači, potpisujemo zajednički program u godišnjeg Bitefa, imali smo odličnu saradnju.
Zašto su toliko, da kažem, vaše kolege iz sveta umetnosti oštri prema Bitefu?
To je, kako bih vam rekao, jedna tradicionalna stvar, zato što kada smo u našem lokalnom kontekstu, gde gledamo i procenjujemo jedni drugima predstave i ostvarenja, onda smo vrlo čuvamo da se nekome ne zamerimo, a onda se oštre noževi i kao neka hrabrost i principijelnost može da se pokaže na Bitefu. Dakle, tu ima taj palanački sindrom, junačiti se tamo gde je to bezbolno, jer sigurno se neće pozorišna kompanija ili umetnik mnogo nasekirati zbog neke loše recepciju medijima, kritike ili tako dalje, tu je zapravo samo direkcija festivala na udaru. Znači, to je lak teren jer nisu lokalni umetnički interesi u pitanju. S druge strane, ja neću da kažem, deo kritika koje je Bitef dobio prethodnih godina je imao određeno utemeljenje, ali većinom su to iracionalne, po meni, da tako kažem, kritike, i vrlo često vi zapravo imate...
Šta ih čini iracionalnim?
Iracionalne su zbog toga što vi ne možete da vidite zapravo argumente koji tu
stoje. To su klasični argumenti, poredi se Bitef danas sa Bitefom iz njegovog zlatnog perioda, perioda Mire Trejlovića.
Ali nije to tačno, zbog toga što iz tog dobro, u tom periodu kada kojih se sada hvala, to je pokojni Jovan Ćirilo nazivao optimizam pamćenja. Ti, mnogi od tih istih ljudi koji kažu danas to nije onaj bitev, su te predstave onda gađali paradajzima, pljuvali, vređali, tražili da se ti ljudi progone. Znači, ja znam kolege, starije kritičare koji će danas da se hvale jednim Bob Wilsonom, koji je danas mnogo komercijalniji u svom radu nego što je bio pred 30 godina, a koji su pred 30 godina kad se on kao realni novum pojavili, ovdje hteli da ga proteraju.
Dakle, vi kao da kažem... neko ko prolazi i posmatra predstave daleko izvan Srbije, gde biste zapravo smestili? Gde je mesto bitefu na toj globalnoj skali?
Bitef doživio mnogo više poštovanja u svetu nego ovdje. To je iskustvo koje imamo Janja Sluša, ja imao ga i Čirilov. U svetu, naravno, su svesnije ljudi da bitef nema. Onaj status koji imao 60. i 70. a tome su doprinosili geopolitičke okolnosti tog nekog idealnog mesta između dva sveta, mogućnosti susreta i razmene istoka i zapada i tako dalje. Bitef je izgubio tu poziciju padom Berlinskog zida, ali imaju neku vrstu poštovanja prema onome što je bitef nekad značio. Znači, bitef ima jedan strašno veliki simbolički kredit u svetu, a kod nas se nikakve bivše zasluge ni u jednoj oblasti ne pamte. To se odma, čim je neko, pa pogledajte, čim neko god u penziju, može da bude Nikola Tesla, odma će ga svi zaboraviti i jedva dočekati da mu vide leđa. Te u tom smislu to je jedna civilizacijska tekovina jednog nepoštovanja tradicije, koliko god se mi na tradiciju pozivali, ali se pozivamo na jedan provincijalni i primitivan način, ali suštinsko poštovanje tradicije ovde ne postoji. Dakle, da definitivno odgovorim na vaše pitanje, ja mislim da bitef ima vrlo veliki simbolički potencijal u svetu, da ima ipak, sad moram malo da relativizujem, pogotovo u medijima to osjećam, snažnu podršku ove godine i medijsku podršku, ima i jednu infrastrukturnu podršku i to mu daje mogućnost da se repozicionira kao jedan festival opet na razmeđi dva sveta, znači nekog trećeg sveta, kako god se nazivali ovaj ne EU kontekst i Evropske unije, i da može i dalje da bude agent provokator u najpozitivnijem smislu te reči.
Koliko
da...
provocirate, izvinite, koliko provocirate odašnji politički establishment? Koliko oni u bitefu mogu prepoznati nešto kao provokaciju, a na što su, složit ćete se, vrlo osjetljivi?
Pa ja mislim da su svi politički establishmenti ovde bitef sa nekim zazorom gledali, upravo zbog toga što nije to sad stvar toga da li se tu pojavljaju neke predstave koje će biti kritika nekog aktuelnog društvenog fenomena, nego bitef u kontinuitetu promoviše jedan određeni sistem vrednosti koji može da bude problematičan. Mi stalno govorimo o tome da bitef promoviše nove pozorišne tendencije. Da, to je njegova osnovna misao, ali bitef je jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture i društva u pogledu emancipatorskih praksi. Ako bi se pravilo neko ozbiljno sociološko istraživanje, koliko je bitef doprinosa dao prihvatanju različitih oblika različitosti, kulturnih, rasnih, etničkih, seksualnih i tako dalje. Ja ne znam da li je za prihvatanje seksualnih različitosti jedna kulturna institucija dala takav doprinos kao što je dao bitef. Ja se šalim,
to nije ništa provokacija, to što ste nabrali ne može se doživjeti kao provokacija za aktuelnu vlast, na primjer u Srbiji, koja se nije baš pokazala kao nezainteresovana za pozorišni svet. Podsjetit ću vas na primjer na predstave Kokana Mladenovića koje su skinute iz pozorišta u Kruševcu, podsjetit ću vas na predstavu Crvena samoubistvo nacije Vojislava Arsića i Milene Bogavac koja je prošla skoro pa iskustvo cenzure. Dakle, bitev se, i ima još primjera, bitev se događa na terenu koji se ne može definisati kao apsolutno slobodan za svet umjetnosti pa i pozorišne umjetnosti. Tu provokaciju bi voleo da uočim.
Ja mislim da je provokacija bitefa provokacija na jednom najviše mogućem nivou kontinuiranog promovisanja određenog sistema vrednosti. I bitef je, sad ću reći nešto što nije popularno, pogotovo od strane umetnički direktor, ali bitef ima jednu eksteritorijalnost u srpskoj kulturi zato što su njegovi reperi ipak više međunarodni nego što su domaći. Što naravno ne znači da on treba sa neke visine da ignoriše ono što se dešava u srpskoj kulturi. U selekciji ovogodišnjeg bitefa, da vas podsjetim, što možda i znate, se nalazi jedna od sigurno najpolitički provokativnijih predstava koje se desilo u posljednje vreme, a to su Rodoljupci u režiji Andraša Urbana u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda, predstava koja na najdirektniji mogući način proziva naš politički establishment.
Rekao, dakle, bih izuzetna predstava, ali pitam vas, osvrnite se na ove primere koje sam...
Nisam ja, ne bežim ja da se osvrćem od tih od primera.
Prvo, kako to definisati? Kako je moguće se to događa?
Mogu da komentarišem samo ono za šta znam. Ovaj kruševački slučaj ne znam i njega neću komentarisati. Ovaj leskovački i novo Novopazarski su mi poznati.
Novopazarski je slučaj predstave Beton Mahale, čisto da napomenem.
Jest. To govori pre svega o jednoj vrsti zaista autizma i autokratskih impulsa određene lokalne političke elite, dakle vlasti pre svega u lokalu. Obe te predstave su bile iz lokalnih sredina, je bio pokušaj njihovog uklanjanja, njihovog cenzurisanja. Ja sam tu Beton Mahalu gledao i ono što je meni to fenomen, gledao sam i u Beogradu, to je jedna omladinska predstava, da se razumemo, to je predstava koja mogla da se desi u Dadovu. Ta predstava uopšte čak po mojim standardima nije nešto mnogo društveno i politički provokativno. Činjenica da je takva
predstava... Kako ste shvatili, ta predstava je skinuta posle dva izvođena iz pozorišta u Novom Pazaru. Kako ste shvatili taj gest? Ko je se usudio da tako nešto učini? Kakvi su to ljudi?
Kakvi su ti ljudi? Neinteligentni pre svega, zato što pre svega izrazito neinteligentni, politički neinteligentni, a i možda i na svaki drugi način, zato što prepoznaju opasnost u nečemu što to nije.
Umetnički direktor 50. Bitefa Ivan Medenica govori u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa.
Razgovor s povodom.
Ovog vikenda završen je četvrti po redu međunarodni festival klasične glazbe u bosansko-hercegovačkom gradiću Vareš. Vareš je inače zapušteno i bezmalo pa napušteno industrijsko naselje u kome su već više od deceniju ugašene visoke peći i zatvoreni rudokopi, pa se festival doima nestvarnim. O ovom malom kulturnom čudu govori direktorica projekta Andreja Nikolić, mlada violinistica koja živi, svira i nastavlja svoje muzičko usavršavanje u Beču i Gracu, pritom vodeći vlastiti ansambl sastavljen od internacionalnih muzičara mlađe generacije. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo četvrti put, opet nekako daleko od očiju javnosti, održan je festival klasične glazbe u Varešu. Većina naših ljudi uopšte ne zna o čemu se tu zapravo radi.
Nekoj široj javnosti možda to nije sada neki prioritet, recimo klasična ozbiljna glazba. Ali evo, mi se trudimo i radimo, već 8. godinu je Miholjski koncert klasične glazbe u Varešu, a 4. godinu je Vareš Klasik Festival, kojeg sam evo ja 2013. zdušno inicirala i iz godine u godinu samo raste i unapređuje se, širi, uveseljava, ja se nadam, ovako ljude na području Vareša.
Da, ja sam onoma čuo za Miholjski koncert, za koncert djece Vareša, koji je eto prethodio projektu, ali se uvijek pitam odakle entuzijazam, energija nekom ko se ogleda na velikim europskim pozornicama, da se vrati, da sebi, svojim prijateljima, estetskim slično mišljenicima, ponudi tu radost sviranja u jednoj od najstarijih crkava u BiH ili onom čarobnom prostoru starog Kovačkog Mejdana.
Pa ja sam odrasla zapravo da na europskim pozornicama, majstorskim tečajevima, seminarima i uvijek me to pitalo koliko ljudi cijene odakle dolaze i koliko uvijek tako neki vrhunski intelektualci koje ja jako poštujem, pa skoro svi su osnovali nešto svoje u mjestu iz kojeg dolaze. I to me jako inspiriralo kad sam u Austriji. Bila sam 3 godine zaredom stipendista velike majstorskih tečajeva u Semmeringu, koje organizira sveučilište za glazbu i izvedene umjetnosti u Beču. I zapravo to, taj jedan slogan koji je bio, mislim da je to bilo 2010. da Austrija zemlja koja svako selo ima vrhunske muzičare. Mislim da je to bila poruka koja je baš doprijela do mene duboko, jer nije samo kultura u metropolama jer nužna da se događa, ili mislim ona u metropoli, naravno svakom glavnom gradu najviše događanja ima, ali ako zemlja nema u svakom mjestu, ako ljudima kultura i umjetnost nisu dostupni i u najmanjem selu, onda to i nema previše smisla za neki daljnji razvoj same zemlje. Mene je to baš u tom smislu motiviralo.
Opet mogu tek zamisliti kako vaša muzika zvuči uz pomalo ovu apokaliptičnu kulisu ovoga ugašenih peći, napuštenih kopova, u svemu zapuštenog radničkog naselja. Kad je barem ovaj plemeniti projekat ponovo oživio Vareš, dio Vareša barem.
Pa jest, da, ja mislim to je bio i cilj na kraju, jer umjetnost povezuje ljude, glazba je univerzalan jezik i mi svi dolazimo iz različitih krajeva svijeta, ovdje u Varešu radimo zajedno na licu mjesta, dolaze stvarno solisti i mi ovdje probavamo i sviramo koncerte.
Ove godine muzicirali ste pod motom Ljubav, muzika bez granica. Zvuči nekako u duhu te prvotne motivacije, pokazuje zapravo nježnost naspram ovoga grada, jel?
Pa da, pa jest. Prošle godine završni koncert je bio glazba za početak i kraj vremena. I nekako ova tema ovogodišnja je proizašla iz tog završnog koncerta. U tom koncertu ja sam kao naizgled spojila nespojivo tradicionalne pjesme Balkana koje je a cappella izvodio ženski vokalni ansambl Korona iz Sarajeva i kvartet za kraj vremena Olivija Messiana koji je on napisao u zatvoru za vrijeme Drugog svjetskog rata. I to su, baš je bilo jedno potresno katarzično iskustvo, mogu to tako reći. I iz te ideje je proizašla na kraju ova tema koja se zapravo nastavlja na prošlogodišnju.
Pa možemo li, premda naš prosječni slušatelj nije nužno i zaljubljenik u vrstu muzike, čuti šta se to ovih desetak dana slušalo u Varešu?
Pa evo, ove godine sam i malo žanrovski, isto budući da je muzika, ljubav, muzika bez granica, žanrovski smo se isto proširili koncertom Dobrodošlice, Bow vs. Plektrum Dua iz Hrvatske, Gudalo protiv Trzalice, koji se na tako jazz, Balkan jazz, world music, etno, mix, klasično obrazovani, smo napravili svojevrstan uvod, ja sam se njima pridružila u tako jednoj salonskoj glazbi Fritza Kreislera, austrijskog violinista i kompozitora s početka 20. stoljeća. I zatim u subotu je bio koncert otvorenja, svečano otvorenje, tragedija ljubavi, ljubavi smrt, u kojoj sam iskoristila poznate tragične, nesretne ljubavi svjetske književnosti koje su inspirirale kompozitore. Drugi koncert je bila Ljubav s posvetom, gdje sam iskoristila tu jednu povezanost učenika s učiteljem, kompozitora sa izvođačem, tu jednu umjetničku, intelektualnu, duhovnu povezanost. I svako djelo je bilo posvećeno ili izvođaču ili je kompozitor posvetio profesoru. Zatim jako je lijep bio koncert u muzičkoj školi u Varešu. Ove godine su mladi tamburaši i rokeri također imali priliku raditi sa Filipom Novoselom iz Dua Bow vs. Plektrum na svom umijeću sviranja i također mladi pijanisti sa našim pijanistom Stipom Bilićem imali su malu radionicu i održali su koncert u osnovnoj školi. Njih 24 točke su bile. To je baš impresivno koliko truda i ljubavi i volje ulažu njihovi profesori ovdje u Varešu, budući da u muzičkoj školi postoji samo klasa klavira. I u srijedu zatim smo evo u Vijaku otišli koncert naziva Sei Solo, inspiriran djelima Johana Sebastiana Baha, koji ovako ima dvosmislen naziv, naslov Sei Solo, može se ovako u slobodnom prijevodu prevesti kao šest sola, ali i biti sam. I svaki mjesto umjetnika je svaki izveo djelo za svoj instrument solo i smo u sekstetu izveli pjecolinu Ave Mariju. Zatim Bečka škola, četvrtak 22. je tako malo isto možda nestašno iskorišten u nekom našem smislu što znači Bečka škola, bonton, manire i tako. I to je isto jedan vid ljubavi. Međutim, to je jedan koncert poveznice sa godinom kulture Austrija, Bosna i Hercegovina koje smo mi ove godine bio. I predstavljamo dvije bečke škole komponiranja, zapravo klasicističku iz 18. stoljeća i dodekafonsku iz početka 20. stoljeća sa dijelima Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Albana Berga, Weberna. To je tako jedan tematski također koncert koji je onda uvod u mlade kompozitore koji su napisali dijela Varešk Klasik Festival na moju narudžbu. 4 dijela za solo violinu uvezana u ciklus Čudesni krajolik. Naslova, koncert je nosi naslov Mlada ljubav, stara ljubav, nova ljubav. A u subotu završni miholjski koncert Tražeći sreću u ljubavi je nekako jedan gala, završetak sa i suma, sumarom svih ovih tema u jednoj, kao neka težnja jer svi tražimo sreću i sreću u ljubavi, tako da smo tu izvodili valcere oca i sina Strauss i poznate ljubavne arije Verdija, Puccinija, Kalmana, također i pjesme bosansko-hercegovačkih autora.
Koliko je zapravo umjetnika bilo, odakle su došli i kako uopšte uspijevate u uslovima u kojima mi živimo i radimo sakupiti toliko ljudi na jednom mjestu?
Pa evo, bilo je 15 ljudi prođe prosječno kroz Varaždin tako solista umjetnika i prošle godine smo dobili prvi puta podršku austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini i bilo je to je bio jedan zaista senzacionalan uspjeh i odmah sam dobila poziv da ove godine budem sa festivalom dio godine kulture Bosne i Hercegovine, Austrija i austrijska ambasada, to jest Austrija, Ministarstvo vanjskih poslova, shodno tome nam je najznačajniji sponzor. Međutim, mi se trudimo, uložimo najviše vlastita volonterska sredstva, općina nam izađe susret koliko je to moguće, župni ured, fra Mirko Majdanđić, što se prostora tiče, mala škola časnih sestara, osnovna škola Vareš. Varešani, entuzijasti, zaljubljenici u Vareš, Vareška dijaspora, uključeni su koliko mogu u to. Naša udruga Emil Milo Cipra to organizira kao glavni organizator. I nakon prošlogodišnjeg uspjeha također postali smo i festival od međunarodnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i dobili smo podršku od Federalnog ministarstva kulture i športa, tako ja se nadam da će se te sve suradnje i dalje nastaviti odvijati i unapređivati. Ja radim mnogo sa brojnim međunarodnim umjetnicima koji ovdje dolaze također u jednom vidu sponzora.
Na u duhu onodobnog mota za miholjski koncert koji je glasio Varaška djeca Varaškoj publici.
Tako je.
Ja, ovaj pitoreskni gradić pamti brojna velika imena Franjevce, Matiju Divkovića, Filipa Lastrića, akademika Novaka Simića, pisce Ivankovića, Gavrana, glumca Boru Tjepanovića, kompozitora Emila Cipru, Ivica Matić naravno. Ja sam siguran da će ovaj niz biti nastavljen još nekim imenom iz svijeta muzike.
Sve ste nabrojali, sve su to muškarci, ako smijem primijetiti. Pa ne znam, to mi se zaista ponosimo Varaškom kulturom i našim bogatim nasljeđem i ja mislim da je ovaj festival nešto što Vareš zbog svega toga zaista zaslužuje i ja sam sretna i počašćena i zahvalna Varešanju u Vareškoj publici što je prepoznala i moj rad i naš zajednički trud što nas prate iz godine u godinu i koliko se mi širimo, tako se i naša publika širi i raste i dolaze ljudi iz dijaspore, iz okolnih mjesta, iz Sarajeva, iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze na koncerte u Vareš i to je zaista, to nije mala stvar i mislim da festival polako pokazuje svoj pravi smisao kojeg možda nisu svi od početka vidjeli i razumjeli.
Andreja, hvala mnogo na razgovor. Ja želim mnogo, mnogo sreće vama osobno i naravno ovom sjajnom projektu.
Hvala vam puno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Andrejom Nikolić, direktoricom Međunarodnog festivala klasične glazbe u Varešu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.